жүрекке әсер етіп шайтандығы басталды мамадағы сайқалдығы саған деген сезімді қайтар бүгін айтам бүгін ол өзім көк түтін арасына дастайды өзі солай қар өмірін лас өмірін бастайды
Өзін өзі тағы да жиялды